Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud. Hen over sommeren sender vi en række sommerserier, og i denne uge kan du komme med på byferie, når vi besøger 5 byer. I første halvdel gennem samfundets udvikling, historien og kulturen, og i anden halvdel gennem litteratur, der portrætterer eller foregår i byen. I dag går turen til Reykjavik, hovedstaden på Island. Og i den forbindelse snyder vi lidt, for vi kan nok ikke holde os til kun at tale om Reykjavik. Jeg kan for eksempel allerede nu afsløre, at jeg simpelthen blev nødt til at tale om de islandske sagaer, når vi skulle en smuttur til Island. Så i dag kan du altså både nyde godt af at høre om Reykjavik, men også lidt mere om kulturen på Island. Lad os komme afsted. Jeg hedder Maja Jensen. Endnu en gang velkommen til. Og så vil jeg også byde velkommen til dig, Guðmundur Hálfdanarson, professor i historie ved Islands Universitet.
Tak.
Og Guðmundur, vi kan jo godt afsløre, at du er jo ikke i studiet sammen med mig, for du er jo på Island.
Ja, det
giver jo næsten sig selv. Men Guðmundur, hvis vi skal starte, hvis man åbner en guidebog, så er der tit sådan en lille faktaboks, som det allerførste, når man skal lære noget om en by eller et land. Og hvis vi starter med det helt grundlæggende, altså hvor stor er byen Reykjavik, og hvor mange bor der?
Ja, i det store sammenhæng i verden, så er Reykjavik en meget lille by. Vi er nu i 2022, så bor der omkring 135.000 folk i Reykjavik, men i hovedstadsregionen, så er det omkring måske 240.000. Så som jeg siger, når vi snakker om hele verden, så er det meget lille, men i det islandske sammenhæng, så er Reykjavik meget stor by.
Ja, og nu siger du 240.000 i Reykjavik og opland. Hvor mange bor der så uden for byen?
Ja, så i hele Island så bor det omkring 300.000 og 370.000 mennesker. Så det er omkring 2/3 så bor i Reykjavik og Reykjavik-regionen.
Ja. Giver det nogle udfordringer, at det er så mange, der bor i byen, og en tredjedel kun, der bor i hele resten, altså på hele resten af Island, som jo alligevel har en vis størrelse?
Ja, det gør det. Det er klart, at det er spænding mellem Reykjavik og resten af Island. Fordi det er mange, som siger, at Reykjavik opsuger alting. Alting går til Reykjavik, og alle pengene, som man afløb ude på landet, det går til Reykjavik. Det opretholde administrationen og kulturen, som de, som bor i hele Island, kan ikke nyde. Fordi Island er geografisk et stort land, med ikke så mange indbogere, så det er klart, det bliver en spænding der. Men så kan man også sige, at Reykjavik størrelse gør det også muligt for Island at opretholde institutioner, som man skulle måske ikke kunne gøre, om vi ikke havde den her store koncentration her på Sydvestlandet. Ja. Så det er på nogen måde, så er det både gode og ikke så gode følgelser af det her.
Ja, altså i Danmark, så er der jo overhovedet ikke i samme skala, men vi har jo det, vi kalder københavneri. Det er, når vi herovre i Jylland, vi synes, at det hele skal handle om København, og alle de fede ting foregår i København, og hvis du skal lave radio, så skal det foregå i København. Så det er lidt det samme, der er på spil her, men bare skellet er større, simpelthen.
Ja. Og glem ikke, at Aarhus har flere indbyggere end Reykjavik, så.
Så vi skal ikke klage.
Nej, nej. Jeg synes det er ret mærkeligt at høre det at for eksempel at flytte universitet ud på landet, universitet uddannelse ud på landet i Danmark, som er så meget lille land. Det er som er lettere for folk at rejse fra udkantene til København, det er her i Island. Så for store dele af Island, så skal det, om de unge skal få nogen uddannelse, videre uddannelse, så må de rejse til Reykjavik, og det er det, som mange synes er ikke så godt.
Ja. Ja, og det er jo så en af de ting, du siger, at det er jo, universitetet er en af de institutioner, som kan være på Island, fordi der bor mange i Reykjavik-området.
Ja. Ja, vi har et universitet med ret bred uddannelse som uddannelsestilbud, som vi kan, fordi vi har den her koncentration, som jeg siger her i Reykjavik. Men Reykjavik er også en ny stad, men man også forstå, at om vi ser bare for eksempel til begyndelsen af 1800-tallet, så boede 300 mennesker i Reykjavik, så Reykjavik har vokset ret snabbt i de sidste 200 år, eller man kan sige mere i de sidste 150 år, så har Reykjavik vokset fra som næsten en lille landsby til en lille by, men i den islandske sammenhæng så ret stor.
En ret stor by. Og det skal vi også komme ind på lidt senere. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at høre, Gudmundur, fordi om sommeren, så du sagde det før, der er 240.000 i Reykjavik og Opland. Om sommeren så stiger det, hvad skal vi sige, mængden af mennesker, ikke kun i Reykjavik, men Island generelt, men det er jo Reykjavik, de fleste tager til først, det er der, man lander, når man kommer på Island. Hvordan har turismen udviklet sig? Altså, hvor mange turister besøger Reykjavik?
Ja, det er ikke så let at sige, fordi COVID har helt klart gjort en krise i turismen, men den kommer helt tilbage igen. Men før COVID, så havde vi omkring 2.300.000 turister i Island. Og så de næsten alle går igennem Reykjavik, fordi de lander på Keflavik flyplads, som er i nærheden til Reykjavik. Så kørte til Reykjavik, og så næsten de fleste rejser ud fra Reykjavik, de som ikke har konferencer og noget arrangement i Reykjavik, fordi Reykjavik er ikke den, det kommer ikke til Island for at besøge Reykjavik, det kommer til Island for at opleve den islandske natur. Men det, eftersom vi har alle disse her turister i Reykjavik, så har vi kulturen ændrede sig meget i det sidste år. Som vi siger, vi havde for eksempel, vi havde i 2010, så havde vi vi havde omkring 500.000 turister, så det var næsten 400.000, så det var næsten femdobling i 8 år. Så det er helt klart, at nu har vi folk i midten af Reykjavik, i midten af vinteren, som vi havde ikke før. Vi havde næsten ingen var i midten af Reykjavik efter kontorene lukkede efter klokken 5 i aften i eftermiddagen. Men nu er byen fuld af turister hele året rundt. Og det har ændret økonomien i Reykjavik.
Ja. Og nu sagde du siden år 2010 eller i år 2010 var der omkring 400.000. Det må også have gjort noget godt for den islandske økonomi, fordi Island fik var i økonomiske problemer, så at sige.
Ja, krassen var i 2008, og man kan sige, at den her den væksten i turismen på en måde er en, kan man sige, kommer efter krisen, eftersom den islandske økonomi var meget svag. Så var den islandske krone meget svag også, så Island blev pludselig ikke så dyrt som før. Men så er det, det var det også vulkanudbruddet i Eyjafjallajökull i 2010, som var en, var en gratis advertisement for Island, reklam for Island, som, som alle vidste, hvor Island var, fordi de sad på flypladser over hele Europa og ventede på at komme hjem. Så ville man komme til Island at se på. Og så det blev en reklam, som, som helt klart virkede som en vitamin sprøjtet ind i, ind i den her turismen. Så nu for tiden har vi, vi hadde i begyndelsen af sidste århundrede, så hadde vi virkelig en stor økonomisk, økonomisk område. Det var det fiskeri. Så kom det lidt om lidt i det sidste århundrede, så kom det mere vattenkraftindustri, stor industri, aluminium og, og sånt. Men nu, nu har vi tre stærke, som man kan sige, stærke bas for den islandske økonomi, og turismen har, har kommet til også. Så, så vi har, den er vældig stærk, stor del af den islandske økonomi. Fordi turisterne bringer med dem valuta, som, som, er, som, er, som er meget, meget vigtig for, for et land, som har en meget svag krone.
Ja, og, og det er heller ikke så billigt på Island længere, som det var.
Nej, det,
efter
det,
2008.
Det er det ikke. Det, Island har altid været et ret billigt land. Det har altid været dyrt. Så.
Ja. Men nu har vi talt lidt om, om, om Reykjavik og om hvordan turismens udvikling har været på Reykjavik og Island generelt. Og nu skal vi lidt mere tilbage i tiden og tale om, hvordan Reykjavik blev hovedstad på Island.
Du lytter til Radio 4.
Og i dag handler det om Reykjavik. Vi er på byferie her på Kraniebrødet, og i dag der taler jeg med Guðmundur Hálfdanarson, der er professor i historie ved Islands Universitet. Han har fortalt lidt om Reykjavik og om turismens udvikling. Nu skal det handle lidt mere om, hvordan Reykjavik egentlig blev hovedstad.
Mm-hmm. Ja, så som jeg siger, indtil, indtil begyndelsen af, af, af det 18. århundrede var, var Island kun, nej, Reykjavik kun en lille landsby. Men i den sent i det 17. århundrede, så har den danske monarki bestemt sig, at Island behøvede en centrum, nogen administrativ centrum, som skulle lede landet i nogen økonomisk udvikling. Og, og på nogen måde, så, så skulle, skulle forbindelsen med, med omverdenen gennem København være til et sted i Island. Og så, så, så småt i, i, i det 18. århundrede, så begynder Reykjavik at blive til det, som jeg siger, administrativt centrum, men også centrum til kulturen, og også lidt om lidt også handelscentrum, som, som har service for hele landet. Så man, man kan sige, at, at ideen om, om, om Reykjavik som et centrum var som hovedstad i Island er en dansk idé på nogen måde, og det var mange i Island, som, som syntes ikke så meget om det, fordi de troede, at, at, at byer var, 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 var dårlige, var farlige for moralen i, i landet. Man skulle bo ude på landet, man skulle bo på bondegård. Det var det, var det eneste måde for at børn at, at opvækse. Så det, det blev en, en spænding der. Så når islandske, islandske ting, altinget, det islandske folketing, blev oprettet i, i midten af, af, af 1840-tallet, så var det en stor diskussion, hvor det skal, skulle være. Og det, det danske, danske regering og det islandske, og det, det danske det danske embedsmænd i Island ville have det i, i Reykjavik, fordi de ville ikke, det var mange islandske nationalister, som ville have det i Tingvallet, som er den, man kan sige, den symboliske sted for ændringssted for Island, fordi det var der, som den islandske ting mødtes i, i ja, fra 930 til, til slutet af, af 1700-tallet, og så man så altinget og, og tingvalget som på nogen måde sådan den, det, det centrum for den islandske identitet. Men Alting er blevet oprettet i Reykjavik, og den islandske nationale hjælte, Jon Sigurdsson, ville det også, fordi han havde den samme idé, han boede i København, og han så det er meget vigtigt for Island at have den her en punkt i Island, som, ja, som var den punkt, som på nogen måde forbandt Island med omverdenen.
Ja. Og Gudmund, ja, hvorfor, hvis vi lige skal tage den, hvorfor var det Danmark, der kunne bestemme, hvor hovedstaden på Island skulle være?
Ja, Island var en del af det danske monarki fra 1200-tallet, sent 1200-tallet til 1918 eller 1944, det beror på, hvor man ser på det. Og den danske konge var konge på Island indtil da republikken blev oprettet i 1944. Og indtil 1848 var Danmark et enevælde, og kongen kunne bestemme, hvad han ville. Og det så han kunne, eller regeringen i København kunne bestemme, hvor hovedstaden Island skulle være. Så det er helt klart, at Island var en del af, ligesom Bornholm eller Jylland, var Island en del af det danske monarki.
Og du sagde tidligere, at her i starten af 1800-tallet, var det der, at der boede der 300 mennesker i Reykjavik?
Ja, begyndelsen. Og 1801, så har vi census, og så boede ret over 300 mennesker i Reykjavik. Ja.
Så hvordan kan det være, at det lige præcis var Reykjavik-valget faldt på? Var det, fordi det trods alt var en lidt større by, eller var den nemmere at komme frem til? Eller ved du, hvad der har været med i overvejelserne?
Det er et godt spørgsmål, som man er ikke helt klar over, hvorfor. Men det er en god havn i Reykjavik. Reykjavik var også havde den symboliske kan man sige værdi, at det var der, som den første landnamsmand i Island boede. Men jeg tror, at havnen var det, som man så på. Men Island er på nogen måde, så Island er et stort land, som jeg sagde før, men det hele midten af Island er helt ubeboet. Så det er ingen sted i Island, som er, kan man sige, centrum. Reykjavik kan blive centrum, fordi det er der, som man har administrationen og folk er flyttet til. Og det er ikke en dårligere sted end noget andet. Så. Og så også i, man kan sige, at Island er på Sydlandet, og det er lidt varmere i Sydlandet, specielt om vinteren, end det er i Nordlandet. Så det er også det, at havnen i Reykjavik kan er åben hele året. Men specielt i sent 1800-tal, så var det meget koldere end det nu. Og så var det ofte, som det kom havis fra driftis fra Grønland til Island og lukkede hele Nordlandet for sejlelse for København. Så det kan også have været en del af den her bestemning. Men det er helt klart, at det oprettedes i Reykjavik, når en uldindustri betalte af kongen i 1850. Det er 1750, og så det er nogle skridt, som det er helt klart, at man vælger Reykjavik. Men hvorfor er det ikke helt klart?
Nej, men måske lidt en blanding af noget symbolværdi og noget praktik, at man til kunne komme frem.
Ja.
Og Gudmund, hvis vi ser på Reykjavik og Islands udvikling, så er der også et andet historisk nedslag, som er ret væsentligt for byens udvikling. Og det er 2. verdenskrig, der simpelthen sætter gang i en ny udviklingsbølge. Hvordan det? Det må du lige forklare.
Ja, fordi i 2. verdenskrig var meget anderledes end i de fleste andre lande i Europa, fordi vi blev besat først af englænderne og siden af amerikanerne i 1941. Så englænderne kom til Island ret efter, at Danmark blev besat. Og det er klart, at de ikke ville, at Island skulle blive besat af tyskerne. Og så det var, Island var meget vigtigt for den krigsmagterne, fordi den på nogen måde kunne kontrollere flytningen mellem USA og Europa. Så alle skib, som kom fra USA og skulle sejle til Rusland, stoppede Island. Alle fly, som skulle gå fra USA til England, de stoppede Island, fordi den er midten af Atlanten. Så det er klart, at det har den store betydning for det britiske og amerikanske militær. Så det blev i Island i højpunktet af krigen, så var det lidt over 50.000 soldater i Island. Og det var kun 120.000 mennesker i Island i den tiden, så det er helt klart, at det blev en stor økonomisk havde en stor økonomisk betydelse, men også specielt efter at amerikanerne kom, så var det også kulturel betydelse. Så man kan sige, at Island blev en modernitetsrevolution i Island i 1940-tallet. Med besættelsen.
Hvordan kan det være, at det også en kulturel udvikling?
Hvordan fordi i midten af sidste århundrede, så blev USA mere og mere på nogen måde den kulturelle centrum, eller det er der, som musikken og filmen kommer fra, og den her nye kulturen, og det blev en spænding om det. Det er, at mange så det som den her populære kulturen, som noget, som vi skulle have den klassiske europæiske kultur, det var nogen ukultur, men det er helt klart, at den blev meget populær, specielt mellem de unge. Så det blev en revolution, så man havde både nye muligheder at nyde kultur, men så havde man penge for at betale for det. Og så det bliver en stor ændring i Reykjavik. Og man kan sige hele Island, men mest i Reykjavik, fordi det er så stor del af soldaterne var i Reykjavik og Reykjavik-området. Og den hele administrationen af militæret var her, så Reykjavik blev til en centrum for det amerikanske militære styrker i Island.
Ja. Og hvis vi fraregner de mange tusind soldater, som var i Reykjavik på det her tidspunkt, hvor mange bor der så her i midten af 1900-tallet?
Ja, det var i begyndelsen af krigen, så var det 120.000. I slutet var det 130.000, så tallet stiger, men det er lidt over 100.000 mennesker. Så du kan se 50.000 unge mænd. Ja, det havde nogen indflydelse. Det havde en effekt på folken.
Ja. Her til sidst vil jeg gerne høre, nu jeg har jo for eksempel, jeg har været på Island, der er jo mange danskere, som i hvert fald i løbet af livet gerne vil over og opleve Island, se Gullfoss, gejserne, alle naturene, køre den her Golden Circle, som jeg mener det hedder, rundt om øen. Men har du noget, du gerne vil anbefale turisterne at lægge mærke til i Reykjavik eller på Island generelt?
Ja, jeg har spurgt nogle som islændinger, som bor ikke i Island, fordi når man bor på et sted, så er det meget svært at indbilde sig, hvad det er, som er mærkeligt i den by, som du bor i. Men de har sagt, at svømmebassinerne i Island, swimmingpools, det er noget, som er værd at besøge, specielt om vinteren, ja. De er ude. Så du kan svømme ude i sne.
De her swimmingpools, de her varme pools, du taler om, altså er det kunstigt anlagte pools, eller er det de her naturlige varme kilder?
Det er kunstige, men vandet kommer fra de varme kilder.
De varme kilder.
Så Reykjavik er helt som næsten alle huse i Island er opvarmet af vatten, som kommer geotermisk vatten, som kommer fra jorden. Og så den her swimmingpool-kultur i Island beror på det her. Det er meget billigt varmt vatten, som vi har. Og så vatten kommer fra jorden, men det er ikke sådan naturligt, men det findes kunstgjorte naturlige en quotation marks her i Reykjavik, både i her Reykjavik og i Næstby Kåborg, så det kunne være også værd at besøge. Så den her kulturen om vand, det er noget, så det er også noget, som er helt nyt, og det beror på det her, at vi har det varme vatten fra jul.
Så det er en ny kultur, en ny del af, altså at man besøger de her opvarmede pools.
Ja, det islandske turist, nej, det udenlandske turister, der kom til Island i 1800-tallet, de syntes islændinger var meget, meget det lugtede ille, fordi de badede ikke. Så det er helt klart, at det har været en ændring i sidste halvdel af sidste århundrede, når det her varme vatten kom, så blev svømming det noget, som islændingerne syntes meget om. Ja. Og det er mange, mange, som gør det hver dag, går til swimmingpools og svømmer og lidt og sidder i disse her varme potte, eller hvad det kaldes, og snakker. Så det har blevet en tradition for mange islændinger, og mange folk i Reykjavik kan gøre det.
Og med den anbefaling om at opleve den islandske kultur ved at tage i de her varme bade, de varme pools, så er det blevet tid til at runde den første del af programmet af. Gudmundur Haldarnarsson, tusind tak, fordi du ville gøre lytterne og mig klogere på Reykjaviks historie.
Tak, tak. Tak så meget.
Og vi bliver altså på Island, for om lidt skal det handle om de islandske sagaer.
Du lytter til Radio 4.
Så har vi taget hul på anden del af Kraniebrud, hvor vi i dag er rejst til Reykjavik. Eller jeg taler i hvert fald med forskere, der ved en masse om byen og Islands historie og kultur. Og litteratur. For nu skal det handle om de islandske sagaer, og derfor vil jeg byde velkommen til næste gæst, Katarzyna Anna Kapitan. Velkommen i online-studiet, kan vi kalde det. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du forsker i, og hvorfor du ikke kan være med i studiet her sammen med mig i dag?
Hej Maja, tusind tak for invitationen. Det er rigtig sjovt at høre, at nogen har interesse i det, som jeg forsker i. Jeg er desværre ikke i Danmark, fordi i øjeblikket arbejder jeg på Oxford Universitet i England, hvor jeg er Junior Research Fellow, det hedder på engelsk, så postdoc, på Lineker College, og jeg forsker her i dansk reception af nordisk litteratur.
Hvordan kan det være, at du er i England for at forske i dansk reception af nordisk litteratur?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Så Oxford har faktisk ret stort forskningsmiljø inden for receptionen, og de fokuserer sig ikke så meget på dansk reception, men på engelsk, eller globalt kan man sige, men selvfølgelig de teoretiske og metodologiske rammer er ret gode, ja, her.
Og noget af det, som du har beskæftiget dig med i din forskning, Katarzyna, det er sagaerne, de islandske sagaer. Noget, som jeg tror rigtig mange i Danmark forbinder med gymnasieundervisning, det er i hvert fald der, jeg sidst har læst en saga. Det er lidt ærgerligt at skulle indrømme, men sådan er det nu engang. Men skal vi ikke lige starte med, hvad er de islandske sagaer for en størrelse? Altså, hvornår er de fra, og hvornår er de nedskrevet?
Ja, selvfølgelig. Så lad mig måske begynde lidt generelt. At sagaerne er fortællinger i prosaform, i modsætning til værker i digtform. Ikke? Og så de fleste i dag forbinder sagaer med vikingetiden, men på Island skrev man faktisk sagaerne fra middelalderen frem til den 20. århundrede. Og det er faktisk ikke noget, som mange er klar over, fordi vi fokuserer os tit på disse sager, der stammer fra middelalderen, og det er den slags sager, man læser i gymnasiet. Ja. Ikke?
Og hvad kan vi lære om Island ved at læse de gamle islandske sager, som jo er skrevet over en ret lang tidsperiode?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan i hvert fald sige, at islandske sager er en fantastisk kilde til Nordens kulturhistorie. Fordi den måde, de beskriver legendariske og historiske begivenheder fra vikingetiden og middelalderen, giver os indsyn i samfundet, det har skabt, eller måske bedre, omarbejdet eller nedskrevet disse fortællinger. Så de afspejler på en måde datidens verdensbilleder eller mentalitet. Og de idéer og forestillinger, man havde i denne periode, afspejles jo i, hvordan man fortæller om forskellige konge og helte og deres eventyr. Så det er interessant for mig, hvordan begivenheder er præsenteret i sager, og hvorfor er de faktisk præsenteret på den og ikke på en anden måde.
Du siger, at sagerne er udtryk for islændingenes verdenssyn på det tidspunkt. Men jeg ved jo også, at noget af det, du har beskæftiget dig med, det er sagerne som pålidelige eller upålidelige kilder. Fordi det er noget med, at der er forskel på, hvad for nogle sagaer, der er tale om.
Ja, det er meget rigtigt, som du siger. Måske jeg skal begynde med at nævne, at der findes mange forskellige typer af sager, og de vurderes også forskellige. Så mange sager blev nedskrevet i middelalderen i 12- og 1300-tallet på Island, og nogle af dem bygger på gamle nordiske heltefortællinger, andre er oversættelser af datidens europæiske litteratur, mens andre beskæftiger sig med mere aktuelle nordiske emner. Så her kan vi nævne de berømte kongesager om de norske konger fra middelalderen, for eksempel Olafsaga Tryggvasona, eller Oldtidssager, som handler om legendariske nordiske helte, som for eksempel Volsungasager, der bygger på ældre materiale. Også mange i Danmark kender de der islændingesager, som vi også kalder for familiesager, som beskriver islandske familier fra landsnavnstid, det vil sige Islands bosættelse i 800- og 900-tallet. Og her har vi for eksempel Njelssager. Men der findes også sager, som er oversættelser eller adaptationer af europæisk litteratur. De kaldes for riddarasøger. På islandsk eller på dansk riddersager, og disse værker er oversættelse af europæiske romaner. Og de ældste stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, da Hákon Hákonarson i Norge bestilte oversættelse af franske romaner til oldnordisk. Og her kan vi nævne for eksempel Tristamsager og Isundar, som er en nordisk version af fortællingen om Tristram og Isolde, den berømte historie fra middelalderen om de unge elskende, som ender med at dø for kærligheden. Så der er forskellige slags sager, ja, som vi kunne tale om.
Og hvad, altså, når vi skal se på forholdet mellem fiktion og fakta, den sidste, du nævner, som er de her oversættelser af historier og myter, der er vel ikke så højt faktaindhold i den, tænker jeg. Men hvad med de andre tre?
Ja, den spørgsmål om pålidelighed er meget interessant, fordi altså, det kommer an på, hvad man vil med dem. Ikke? Skal de være kilder til vikingetiden eller til nordisk kulturhistorie fra middelalderen? Og det er det, som jeg sagde tidligere, at det er det, som jeg er faktisk mest interesseret i, er kulturhistorie. Fordi de afspejler datidens verdensbillede på den måde, at de genfortæller gamle historier, men i deres, lad os sige, realitet, i den historiske kontekst, og de historier ændrer sig fra en version til en anden version. Vi taler faktisk om næsten 1000 år af sagaens historier, og det er ikke de samme sager, som man læser i middelalderen, så senere i det tidlige moderne tid eller i dag. Og faktisk på Island genskriver man sager fra et håndskrift til en anden håndskrift. Det kan være en ny version, som bliver resultat af genskrivningsproces, fordi hver skriver begynder med sådan tilføjelser eller ændringer, som måske er mere relevante for han eller for hende, end de var i gamle dage. Så på den måde, det kan svare til adaptationer af filmer i dag.
Ja.
Når man siger sådan remakes, de er jo lidt anderledes, fordi de svarer til vores forventninger. Og det er også det, som skriverne i middelalderen gør det. De har adapteret historier til sin publikum.
Så man kan se, hvad der lige pludselig er vigtigt på et givet tidspunkt, som måske ikke har været så vigtigt for mange, mange år siden, da historien er blevet nedskrevet første gang.
Det har du ret i. Og særligt, hvis man tænker på, at sagaerne begyndte at være relevante i tidlig moderne tid til Danmarks og Norges og Sveriges historier. De blev brugt som historiske kilder.
Ja.
Så er de historikere interesseret i forskellige ting.
Ja. Og nu siger du det her med, at de begynder at få, at i Danmark begynder vi for eksempel at blive interesseret i dem her og bruge dem som kilder. Hvornår er det, at de islandske sagaer kommer til Danmark, siger jeg i gåseøjne? Altså, hvornår begynder danskere at læse dem? Eller det er jo så en lille gruppe danskere til at starte med.
Det er også rigtigt. Ja, det kommer an på, hvilke sager vi taler om igen.
Ja.
Men jeg vil mene, at i hvert fald nogle af fortællinger, som man finder i oldtidssagerne, har altid været i Danmark. Sikkert ikke som nedskrevne historier, men muligvis som mundtlige fortællinger. Vi ved, at allerede i middelalderen danske historikere brugte islandske sager som kilder.
Ja.
For eksempel Saxo Grammaticus, den berømte danske historiker, som arbejdede for biskop Absalon, nævner islændinger og deres historier i sin fortælle til Gesta Danorum, så Danmarks kronike. Og han nævner også en islænding ved navn Arnoldus, eller Arnaldur, som var rigtig god til at fortælle gamle historier. Og vi ved faktisk, at en skald eller en digter var på Valdemars den Stores hoft, og hans navn var faktisk Arnaldur, og det er højst sandsynligt ham, som Saxo taler om. Men man kan sige, at ja, fra vores kildemateriale side ud, at sagerne blev på en måde glemt i Danmark efter Saxo, og det er faktisk først sent i 1500- og 1600-tallet af danske historikere begyndte at interessere sig for dem.
Ja, blandt andet ham her, Tormod Tofæus, som du også har beskæftiget dig med i din forskning.
Ja, det er rigtigt. Tofæus er en af islændinger, som arbejder til danske konger, som Antiquarius Regius, så det kongelige antikvar, og som historiker. Men man kan sige, at det hele begyndte faktisk i slutningen af 1500-tallet, da en islænding ved navn Arngrimur Jonsson kom til København. Og han var meget interesseret i at formidle viden om islandsk litteratur. Og så han samarbejdede med for eksempel Niels Krag, historiker, og Ole Worm, den berømte filolog. Og han oversatte islandske kilder til latin, så danskerne kunne bruge dem. Og så fra midten af 1600-tallet blev flere og flere islandske håndskrifter sendt til Danmark. Blandt dem var for eksempel Flatøybogen, en af de vigtigste håndskrifter af kongesager, som blev skrevet i slutningen af 1300-tallet. Og det her håndskrift var faktisk en gave fra en islandsk biskop, den islandske biskop Brynjolfur Sveinsson, til konge Frederik den 3. Brynjolfur sendte Flateyborgen og andre islandske håndskrifter til Danmark med det håb, at sagerne bliver oversat til latin eller dansk og udgivet på tryk. Og på den måde bliver de formidlet eller bliver de tilgængelige i hele Europa.
Ja.
Og så det lykkedes helt ikke at udgive Flateyborgen i 1700-tallet. Nej, undskyld, 1600-tallet og heller ikke 1700-tallet. Og de oversættelse findes faktisk kun i håndskriftform. Og Torfeus, eller Thormodur Torvason, var den islænding, som fik opgaven at oversætte Flateyborgen til dansk.
Du lytter til Radio 4.
Noget af det, som jeg også synes er interessant, det er netop, at noget af det er mere fiktion end fakta. Og hvordan har vi så set på de kilder i Danmark?
I den tidlige moderne tid, historikere begyndte at bruge forskellige typer af sager som historiske kilder.
Ja.
Og så vi ved faktisk, at Torfeus, den mand, som oversatte Flateyborgen, han blev også sendt til Island at indsamle islandske håndskrifter til det kongelige bibliotek. Og så han fortalte kongen om forskelle mellem islandske kilder og Saxos Danmarks kroniker. Og det handlede mest om den danske kongerække, at den var præsenteret anderledes i de islandske kilder, end de er hos Saxo. Og den vigtigste forskel var, at Danmarks første hersker kaldes for Skjoldur i den islandske tradition, men Dan i Saxos Danmarks kroniker. Så kongen faktisk ansatte Torfeus til at beskrive den danske kongerække ifølge de islandske kilder. Og på den måde kan man sige, at begyndte Torfeus' karriere som historiograf og hans arbejde på de større historiske værker, som Series Denastarum et Regum Danie, som er på dansk slægtsrække og Danmarks hersker og konge, eller Historia Rerum Norvegicarum, som er Norges historie på dansk. Ikke? Det er forskellige slags kilder, som han brugte i sit arbejde, og det var begge dele. Legendariske sager, som Ragnars sager, Lodbrokar, men også kongesager, som Olaf Saga Tryggvason, for eksempel.
Og hvad kan man bruge de legendariske sager til, når de er, ja. Når de ikke er rigtigt?
Spørgsmål. Og selvfølgelig, der er spørgsmål fra vores en moderne perspektiv, ikke? Fordi vi ved, at Torfeus brugte jo forskellige kilder. Han brugte også rigtige historiske kilder, men også de der legendariske sagaer. Og han var meget bevidst over det, som han gør. Han diskuterede med sine kolleger, hvilke af de oldnordiske kilder er pålidelige og hvilke ikke. Og man kan generelt sige, at han var inklusiv i sin forskning, og brugte oldtidssager, som for eksempel Ragnars saga, som kilder. Men han var også kritisk over alt det fantastiske, det findes i den slags fortællinger. Og så mange i den periode skelnede han mellem, lad os kalde dem, faktuelle historier, fiktive fortællinger og blandinger af de to. Og det er den samme slags forståelse, som stammer faktisk fra antikken, hvor man har et spektrum i sandheden, som bruges i den klassiske retorik. Og det, som, hvis jeg husker det korrekt, så skrev Torfeus i et af sine breve, at uden oldtidssager findes der faktisk ikke nogen nordisk forhistorie. Derfor havde han ikke nogen valg end at bruge dem.
Okay.
Men lad mig også nævne det, at vi ved endnu ikke præcis, hvordan hans arbejdsmetoder udviklede sig gennem hans karriere, hvilke tekster han havde adgang til, og hvilke tekster han brugte. Så det er noget, som jeg er meget interesseret i. Særligt, hvordan han omarbejde de forskellige emner. Og det er noget, jeg håber på at uddybe i mine fremtidsprojekter.
Ja, hvordan kan man blive klogere på det? Det er jo noget, som er foregået for, hvad, 400 år siden?
Det er også rigtigt. Det er ikke så nemt. Det er ikke nemt at sige, at det bestemt var på en eller anden måde, men vi har forskellige metoder til at udvide vores forståelse af gamle historikers arbejde. Og så mit projekt nu handler om hans bibliotek, så hans samling af håndskrifter, der er afskrifter af middelalderlige tekster, og han skriver i marginer, så i de kanter på sider, han skriver noter om, når den her sager siger, at den her konge var søn af nogen, men i den anden sager siger man faktisk noget andet. Og hvis man tager de der notiser, som han laver, med det, som han skrev eller publicerede, så har vi nogen forståelse, hvordan han arbejdede med disse kilder.
Ja.
Og så har vi også korrespondancen mellem Torfæus og hans kolleger i København og på Island, særlig Arne Magnusson, som er den berømte håndskriftsamler fra Island, som etablerede den Arne Magnusske håndskriftsamling i København. Han skrev en masse brev med Torfæus og snakkede præcis om disse ting. Og den her sager, den er alt for fantastisk, og den kan ikke bruges. Så vi har faktisk en masse kilder, som skulle omarbejdes til at forstå det.
Ja, altså det er jo ret interessant det her med nogle sager, som sammenblander fakta og fiktion. Fordi nogle af tingene, som du beskriver, hvis de er for fantastiske, kan man godt regne ud, at det er nok fiktion, der er på spil her. Men for eksempel de helte, de personer, som sagaerne, de legendariske sagaer, handler om. Hvordan ved man, om der er nogen af dem, der rent faktisk har været rigtige personer, som så er blevet pyntet gevaldigt på deres heltegerninger undervejs i de her mundtlige overleveringer og nedskrivninger?
Ja, det har du ret i. Så man kan sige, at Torfæus' arbejdsmetode var ikke så anderledes end disse metoder, historikere bruger i dag. På den måde, han sammenligner forskellige beretninger og prøver at forstå, hvordan de hænger sammen. Så han er ret interesseret i kronologi og geografi i begivenheder. Og det er ikke usædvanligt for en historiker i dag. Og han kender alle de historiske kilder, som nævner Ragnar Lodbrok, for eksempel. Og han skriver, okay, ifølge den her kilde, det var i den periode, han var konge af Danmark, eller hersker, eller viking i England osv. Men han kender også den islandske tradition, som er lidt forskellig. Så han arbejder på samme måde, som vi gør i dag, at prøve at forstå, okay, hvad er tilfældes, hvad er måske gendigtning, hvad er fiktion?
Har du en yndlingssaga, Katarzyna, eller hvis man nu ligesom mig ikke har læst en islandsk saga siden gymnasiet, har du så en, du vil foreslå, at man skal kaste sig over?
Ja, altså jeg skrev mit PhD i København om Hrómundarsaga Greipssonar, som ingen kender, som er en af legendariske sager, og jeg arbejder faktisk på en udgave i den her tekst. Så jeg er simpelthen nødt til at sige, at den skal læses.
Ja.
Men hvis jeg skulle anbefale nogen anden, måske fra islændingesager, så ville jeg anbefale Laxdælarsaga, som har en stærk kvindelig hovedperson, der går sageren til en rigtig spændende historie. Og den kan anbefales med sikkerhed.
Og med det, Katarzyna, så er vi nået til vejs ende i dagens Kraniebrud. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med. Jeg hedder Maja Jensen, og i første del af programmet, der havde jeg selskab af Guðmundur Hálfdanarson, der er professor i historie på Islands Universitet. Og her i sidste halvdel af programmet var det Katarzyna Anna Kapitan, Junior Research Fellow på University of Oxford. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.